Pasaden igandean, Ene Bizkaiak bere 9. kongresua egin zuen Muruetako Kamiñuko gaztetxean. Unzalu Salterain, Ene Bizkaia sindikatuko koordinatzailea, egunon.
Bai, egunon.
Lehenik eta behin, zeintzuk izan dira kongresuaren helburuak?
Bueno, kongresuaren helburuak bereziki izan dira, bueno, aurren urteetatik dara metzakun apur bat lan ildoak finkatzea, sakontzea, eta baita ere, ba, pixka bat, jente berria ere, ardura horietara, zuzen gaitzara eta bar, batzea bebai, eta pixka bat, definizin horiek apur bat aurrera eramateko, ba, oinarrek ipini eta tresnak zehaztea bebai, ez?
Jarraitu baino lehen zuzenketa egin behar dioten ere buruari, Kamiñuko gaztetxean ez, jatetxean Muruetan egin zenutela kongresua.
Bai, hori da, jatetxean izan zen. Bai,
nena, parkatu.
Onda, bai, gota.
Kongresuan hainbat gai, ez da gai jakina, azteko, elikadura buru jabetza eta sakontzen.
Bai, hori da, elikadura buru jabetza sakontzen eta testu inguru horretarako oso garrantzitsua da, bai, ba, naziarte mailatik eta nola baitere datozen aizeak zeintzuk izango diren definitzea, hor berak zuzenan eraingo dio, bai Europar Batasunak eta Estatu Batuek momentu honetan negoziatzen ari diren akordioek eta pixka bat horiek aztertzetik aparte baita ere planteatu ba, horien aurka burukatu eta gelditzeko estrategiak definitu genituen, baina gero zentzu berean bebai, ba, hemen bertan, ez? Zeran eratu aldugun, bertara gokitako, nekazaritzare du bat, kontsumo ze paper jokatu alduen hor, da ze tresna eta ze bitarteko berritugun horretarako, ez?
Hain zuzen, naziartuko itunak aipatu dituzu, NPB, NMA edo TIP, siglekin ezagunak, nekazaritza sektorean, hoiek eragin handia, izan aldute.
Bai, eragin handia, eta bereziki gainera oso adirazgarra izan zen, hemen gurekin egon zen Rafael Alegria, biak Kanpesinako arduranetariko bat historian zehar, eta berak azaldu zuen, noain jogoi urte, Estatu Batuk eta Mexikok adibidez, ba, izortu, sinaturiko antzeko itun batek ze ondori izan dituen, da berei nola planteatu duten buelta ematea eta barrez. Eta zentzu horretan, argi dago, itun horrek eragiten duena da, momentu enten, ba, eredu produktiba indezberdinak Europan daudenak eta Estatu Batuetan nolabait ere ba, barra libre emango lioketeke Europako merkatuari eta baita ere hemengo merkatuari ba, ba, okelarit transgenikoekin produzitakoa, hormonekin, esnea berdin eta barrez presioak botako lituzkenak eta nolabait ere baita ere oinarteko guzen araudi sanitario guztiak eta bar horiek hainkaz gora botako lituzketenak, ez? Eta zentzu horretan, ba, bueno, horiek zehaztea importantea da, jakiteko eraginan undi nola joango diren bebai, ez?
Gainera, itun horiek isilpean jarri nahi dituzten martxan?
Bai, hori da, negozezin guztiak isilpean nahi dira, multinazionala parte hartzen nahi dira, baina, bueno, azkenengo hilabetetan, handik eta mendik, ba, bueno, labiltze kaleratzen, nola baitere, zeintzu diren osatzen nahi diren atalak eta bar, eta hor uste dugu borraka bat egon bardala, eta hasi baina lokaletik eta baita ere Europar Parlamentuan bertan, ez? Eta, bueno, gauza mugitzen da biz, da, bueno, badukago bintzen ditxaropen bat, hor ere borroka burrat emango duguna.
Bestalde, Europak eta Amerikako Estatu Batuek elikagaien ekoizpenari eta osasun segurtasunari buruz duten irizpena edo guztiz kontrakoa dela zuen ustez?
Ba, da, guztiz kontrakoa da. Adibidea jartzearen, posible da okela hormonatu egitea Estatu Batuetan eta Europan ez da legezkoa, ez? Eta zentzu horretan ere, momentu honetan ere, hori apurtuko litzateke, eta okela hormonatu hori onak hartzeko, eta baita esnea, ateak zabalduko zitzaizkion, ez? Eta zentzu horretan gure ustez, hain ere du, diferenteak, ba, ez da posible bateratzea, ez? Eta gero kontutan harturik, Europako azkenengo nekazaritza politikan, ba, merkatua kontrolatzeko egon diren sistema publiko guztia desagartzen hartuak, behi esnean bertan, datorun urtean ja kuta sistema desagartuko da, horre bedorrek ere Europa barruan ja eraingo ditu produzio konzentrazio aleku batzutan, da deslokalizatu beste batzutan, eta izango dituen eraginak ere bide horretan ba, larriak izango dira, ez? Eta horre gaitik uste duguna da, ezin eskoa dela horre bateratzea.
Banka eta finantza etikoak ere aipaigai?
Bai, guke lantzen dugun zen alternatibetan apur bat, gure planteatzen guen ekazaitz eredua, eredu sozial baten barruan sartzen dugu, eta uste dugu ere, ba, bueno, horretarako tresna berriak ere behar direla, gaur egun banka tradizionalak eta hartu dituzten bideak ez dutenak lagunduko, eta zentzu horretan zehaztu zen, bai ziaren eta baita ere kope berrobita amazazpin, ba, bueno, enek ideo dara, eta bietan zen lan mota egiten ari garen, da ez da baiak bultatzen ari garen, ez?
Baita ekoizpenak eta egiturak ere, berriz, karrantza, bestelako ekoizpenak, tokiko eta eskualdeko produktuak, eta bar.
Bai hori da, horri nahi genduna zen apur bat mapa guztien maigainan ipini, gure ustetan egiturak apur batera kolektiboan erantzun darutenak, eta baita ere maila indi normanakoan ere aurrera eramaten dutenak jentea proiektuak, ez? Zentzu horretan, behi esneari begira, garrantzi berezia ematen diogu, karrantzan dagoen arka transformazio plantari, momentu honetan eztabaida gai dago berriz nola berrantolatu planta hura, eta gainera oin arteko esagurra izan da, pues, bertako esnerik ez duela erabili bertan egun da aktibidaderako, eta oin guztiz alderantziz planteatzen ari gara, ez? Bertako esnearekin nola baitere ematea lanari, alde batetik gaur egun, ba, karrantzan egiten dira Bizkaia esnea eta Euskal Herria esnearen parte di nagusiena, hango talde batek, horiek bertan basatzaren eta bar, eta borbadago proiektu bat ere, Eusko Jaurlaritzak berak zehaztuta duena, behi gazta egitarena, labelarekin eta bar, eta hor planteatzen da karrantzako planta horretan egita, ez? Eta zentzu horretan guzti dugu hori garrantzitsu izango zela, nola daitere, bai karrantzaten guruko, esne produksioari, ba, bueno, ba, emateko babes bat eta iraunpen bat bai, ez? Eta gero bestetik hor, iltegin inguruan eta bar, berrizko gunea plantatzen dugu, ordo detzerrenoa, badago proiektu bat iltegiaren inguruan, iltegi esan alda, momentu enten behar dugune egitu edik urgentena, baina hor bertan ere kabitzen dira beste erabateko egitura batzuk eta proiektu batzuk, ez? Eta gero hori da, eskualdeetan dauden iniziatiba guztiak eta bar, pues, hori edanak bultzatu, bai kontsumo taldeenak, salmenta zuzena esokenak, eta bueno, pixka bat horti bidetik, ez?
Gonbidatuak ere izan dituzue Muruetan.
Bai, egia esan gonbidatuen aldetik eragile sozial, sindikaretik presentzi ona egon zen, bai numero aldetik eta jentean aldetik, eta zentzu horretan neko posi gauz, ez? Hor ikusten duguna da, berez sindikatuak kasu honetan baserritarren izan arren, badula begirune bat gizarteko beste eragile ginez.
Ez da bai dakoarekin posik eratu zarete?
Bai, gu nahiko posi gelditu gara, berez gainera guke bi urte egiten ditugu kongresuak, eta zentzu horretan bata bestaren atzetik joaten dan eztabaida sakontze izaten da, ez? Eta uste duen dugun, ba, bi urte sortu egin dituen eztabaida guen sakondo behar genituela, eta bi horretatik joan gara, eta nahiko gustura bai, ez?
Eta exekutiba berria ere aukeratu duzue?
Bai, hori da, eta bueno, exekutiba berri horretan esan behar da, pertsona bi gehiago gehitu direla, bata jaiotze zan doi darra, baina jurretan bizidana, Alasne Intxespe, gaztea, baserri kontura urte gutxi dala sartua, eta beste bat Unai Aranguren, haue ugaokoa, eta momentu enten gainera, babia kanpesinako komite koordinatzailea mundu mailan parte dana, Europatik, eta hoi edira barriak, ba, pixka bat gehitzen direnak, horrek urtetazik gatozen beste pertsonai, ez?
Bukatzeko, Gonzalo, hemendik aurrera lan da lan, suposatzen dut.
Hemendik aurrera, eta bain arte bain duguna, eta lan agaitik ez da izango behintzat, ez? Eta horretan jarraitu beharko dugu, zaztu ditugu hildoak eta bideak, eta horre ditidatu.
Gonzalo Soltarain, Ene Bizkaia sindikatuko koordinatzailea. Mil esker eta nahi duzunez arte.
Bai, zabi eskerrak.
Agur.